Tere tulemast kuulama podcastide sarja D5 tulevikku, mille toob teieni noorte infoportaal D5. Saadetes jagame noortele olulist ja vajalikku infot iga noore jaoks lihtsasti, kättesaadaval ja arusaadaval viisil. Kui soovid meie tegemistega rohkem kursis olla, siis viska pilk peale meie kodulehele d5.ee või külasta meid Facebookis ja Instagramis. Tänase saate teemaks on meil siis vaimne tervis. Ja kui tavaliselt on meil siis saate lõpus siuke lühipaneel, kus on siis noortelt tulnud popimad küsimused, siis seekord tuli noortelt neid küsimusi nii palju, et terve tänane saade baseerubki siis nendele küsimustele. Ja millest me siis räägime? Tuleb meil siis juttu depressioonist, selle ennetamisest, äratundmisest ja sellele abiotsimisest. Tuleb juttu sellest, kuidas aru saada, et sinu või su lähedasel on vaimse tervisega raskusi ja ta vajab abi. Ja kuidas siis end ja oma lähedast siis mures toetada. Täna on meil külas Anna-Kaisa Oidermaa ning Helen Voogla ja ma annangi tegelikult kohe sõna teile ja lasengi teil siis ennast ise tutvustada. Palun, Anna-Kaisa.
Tere ka minu poolt. Mina olen siis Anna-Kaisa Oidermaa. Olen kutselt tegelikult kliiniline psühholoog ja suure osa oma tööinimese elust olen veetnud psühiaatria kliinikus, kus ma töötasin esmaste psühootiliste kriisidega, noortega ja peredega. Aga nüüd juba 6 aastat olen ma peaasi.ee tegevjuht, kus me siis edendame vaimse tervise teadlikkust, pakume erinevat vaimse tervise infot, kuidas häireid ära tunda, kuidas ennast ja teisi toetada, samal teemal, millest meil ka juttu tuleb. Ja pakume e-nõustamist ja koolitusi ja kõik suguseid sellised vahendid, mis aitaks tegelikult inimestel kuidagi paremat teadlikkust saada ja kuidagi laiendada seda võrku tegelikult, kes suudavad vaimse tervise sellist esmast abi ja tuge pakkuda. Et see on minu selline igapäeva töö ja meeskond on meil küllaltki suur, et meil on umbes 25 inimest, kes tegelevad kõiki nende teemadega, nõustamisega, koolitamistega, igasuguste ürituste korraldamisega ja vaadake ise lähemalt siis peaasjast, et mis meil toimub.
Aga. Helen?
Tere, mina olen siis Helen. Mina olen 20-aastane ja pooleltki mitte nii huvitav eluga kui Anna-Kaisa. Et igapäevaselt olen siis müügikonsultant ja tulevikus tahaks fotograafiaga tõsisemalt tegeleda. Aga põhiliselt siis kõige muu kõrvalt tegelen Eesti noorte vaimse tervise liikumisega. Olen seal üks vabatahtlikest, viin läbi päris palju loenguid ja kogemusloo jagamisi siis koolides ja ka igal pool mujal, kus vähegi nagu õnnestub. Ehk siis esimest korda siin podcastis, olen käinud arvamusfestivali rääkimas, olen teinud õpetajatelehele intervju, et seal, kus tahetakse, sinna lähen.
Aga lähemegi siit kohe siis kõige põnevama teema juurde, et depressioon. Mis asi see on? Kui tihti see tänapäeval esineb? Miks ja kuidas see tekib? Anna-Kaisa, soovid äkki alustada?
No ma võin mõned sõnad öelda sissejuhatuseks, siis sellised hästi üldisest infost võib-olla Helen siis täiendab. No depressioon on üks kõige tavalisemaid vaimse tervise raskuse üldse. Ja praegusel hetkel Eestis on umbes 70 või 75 000 inimest, kellel on depressioon ja see on igal ajahetkel niivisi. Väga tihti see algab nooremas eas, teismeeas või 20. aastates. Ja noh, nüüd sellised kooliõpilaste terviseuuringud on ka seda näidanud, et umbes kolmandikul sellistest teismelistest on depressiooni sümptomeid. Et siin ei ole mõeldud seda, et kõigil on siis selline päris haigus, aga need sümptomeid on ikkagi väga-väga paljudel meie ümber ja keda me kohtame. Ja noh, ma ütleks, et mingis mõttes seda depressiooni sõna võitakse ka kuidagi väär kasutada, öelda, oh, mul on täna deprekas, eks ju, et noh, kuidagi lihtsalt kui tuju on paha, aga tegelikult see on ikkagi selline päris haigus, mille puhul siis vähemalt 2-3 nädala jooksul on ikkagi selline oluline langus tekkinud siis inimese meeleolus, ehk siis rohkem on selliseid negatiivseid tundeid, et siis kurbust või ka ärrituvust, sellist pinges olekut, vahel ka selline ärevus käib sinna juurde ja vahel on inimestel täitsa selline tühjuse tunne või et nagu see häirib ka võib-olla isegi kõige rohkem, et nagu polegi mingit tunnet. Ja tihti peale on selline energiatase on langenud, et nagu on raske ennast käima tõmmata või raske on teha selliseid igapäeva asju, kas või et ma ei tea, hambaid pesta. Et isegi võib-olla sa teed selle ära, aga sa tunned, et see on selline pingutus ja nagu eriti ei taha ja ei näe nagu sellel mõtet. Ja mis on veel selline oluline tunnus, et raske on rõõmu tunda. Et need asjad, mis varem on rõõmu pakkunud, et need kuidagi nagu ei kõneta. Ja noh, see tavaliselt inimesed ei jõua abini selle 3 nädala järel ja tihti peale kannatavad kuid või isegi aastaid seni, kuni nad jõuavad abini. Aga ja miks see tekib, noh, nagu kõik vaimse tervise raskused, tegelikult seal on selline geneetiline või bioloogiline osa sellest, et mis meile on geenidega kaasa antud ja kuidas on olnud meie kasvukeskkond ja siis ema kõhus juba, aga et siis sinna kindlasti peab liituma juurde selline keskkonnamõju. Noh, et kas ta on olnud piisavalt soodus ja toetav inimesele arenguks ja selle depressiooni vallandumiseks on vaja siis sellist ka tugevamat stressi, et see on ka väga erinev, et mis inimesel see piisavalt tugev stress on, aga et see noh, võib ka olla mingi selline viimane piisk nagu karikasse, et tõesti noh, see kontrolltöö näiteks, milleks ma õppisin, pingutasin, läks ikkagi halvasti ja kuidagi nagu sellest see läheb päris see seisund kehvaks või enesetunne, aga et noh, see ikkagi kuidagi kuhjub inimese ellu mingis mõttes ja päris palju saab teha selle ennetamiseks, aga päris palju saab teha ka, kui see juba on tekkinud. Aga et see oli nagu sükkene võib-olla üldine natukene, ma teagi, kuiveb jutt, et võib-olla see vielä tahad lisada sellele.
No minul endal tekkis depressioon umbes siis 5-6 klassis koolikiusamise tagajärgedel, millest omakorda siis tekkis posttraumaatiline stressihäire või siis eesti keeli lihtsam traumajärgne stressihäire. Ja minul väljendus see väga tugevalt just selles, et ma ei näinud mitte millalgi mõtet, minu elul ei olnud mõtet, mingitel kodutööde tegemisel ei olnud mõtet, pesupesemisel ei olnud mõtet, enda pesemisel ei olnud mõtet, et üleüldine huvi kadumine kõige osas. Tekisid suitsiidsed mõtted, et tahtsin ennast ära tappa, hakkasin ennast vigastama ja hästi palju oli koolis puudumist, et koolikeskkond kui selline oli muutunud minu jaoks selliseks sõjast sooniks, nagu ma seda kutsun, et ma ei tunnud ennast seal turvaliselt, mis tähendas, et ma vältisin seda väga palju, ma ei käinud koolis, mul olid asjad tegemata ja mind ei huvitanud, sest mitte millelgi ei olnud lihtsalt mõtet. Et mõtleks, et depressioon on lihtsalt selline suur tühjuse auk, et sa oled augus, kus ei ole mitte midagi.
Ja kuidas, ütleme äkki isegi, kui sa soovid, räägiksid natuke lähemalt, et kuidas see nagu alguse sai, mis hetkes siis nagu sa said aru või kuidas te jõudsite selline, et sul on depressioon ja kuidas sa saad siis välja said lõpuks?
Minu kogemus selle teadasaamisega oli siis huvitav, et läksime klassiga 6. Klassi alguses 0 punkti vaatama, see oli Rakvere teatri etendus siis Tartus ja pärast selle nägemist mul löödi nagu kiviga pähe ja ma sain aru, et olukord, kus ma olen, on konkreetselt kooli kiusamine ja ma tunnen neid samu tundeid, mida see peategelane seal tundis. Ja see kooli keskkond oligi niivõrd mürki täis. Ma ei tunnud ennast seal turvaliselt ja ma hakkasin seda väga tugevalt vältima. Minu jaoks oli see väga kerge, sest minu ema töötas välismaal. Ta oli, läks näiteks pühapäeval ära, tuli neljapäeval tagasi. Vahepeal ta käis niimoodi 2 nädalat järjest ära, vahest ta ei käinud 6 aega. Et see oli selline vabakutselise töö, nii nagu juhtus. Ja koolis kiusamine oli põhiliselt selline, et istusin lihtsalt pingil ja siis see nii-öelda põhiline kiusaja tuli kõrvale ja hakkas loetlema ette asju kõik, mis talle minu puhul ei meeldi. Mida ma peaks muutma, miks ma nõme olen, miks ma üldse eksisteerin, olid igasugused hüüdnimed, igasuguseid asju. Ja mida rohkem ma puudusin, seda hullemaks see kiusamine nagu läks, sest kõigil oli väga oluline, et ma oleks kindlasti koolis kohal, et nad saaks mind kiusata. Ja me käisime ka klassijuhatajaga rääkimas koos emaga ja tema ütles, et ju siis on probleem minus, et küll ma ei saa ässita neid kiusajaid. Ja selle peale tekis see olukord, et ma arvasin, et probleem ongi siis minus, ma muudan ennast, ma olen nende kiusajate moodi, ma kiusan siis kedagi omakorda, et äkki jäetakse siis mind rahule. Kui ma peale paari nädalat nägin, et võib-olla isegi oli Q2 see periood, nägin, et muutust ei ole, siis ma täiesti isoleerisin ennast, hoidsin kõigist eemale, ma ei tahtnud kellegagi suhelda, vajusin aina sügavamas sauku. Ja 6. klassis lõpus siis ema oligi nagu, et aitab, et me peame su panema teise kooli, et see ei ole enam normaalne. Ja kuigi olukord kui selline läks selles suhtes paremaks, et ma sain klassi, kus oldi toetavad, mind võeti vastu sellisena, nagu ma olen tolajal, ma siis juba riietusin ka niimoodi rokilikumas stiilis ja kantsin püksi kette ja varsti sai tehtud ka esimene need. Oli mul ikkagi nagu see, et koolis on ohtlik, koolis on halb, kõik tahavad mulle halba ja minul ei ole mõtet, mitte millelgi ei ole mõtet. Kuni ma siis jõudsingi 8. klassi kuskil keskpaika, kus ma olin niivõrd suitsiidne, tahtsin enda elu lõpetada. Ja see tõsiselt hirmutas mind, sest ma ei tahtnud jätta oma ema ilma oma ainukesest lapsest. Ja ma kirjutasin talle meili, selgitades siis, mis on toimunud, mis minuga lahti on. Ma olin välja otsinud ka konkreetselt psühhiaatri Google kaudu, vist lapsemurest soovitati siis. Oli väga positiivne, tore tagasiside tema kohta. Ütlesin, et palun vii mind sinna. Ja siis ma hakkasin nagu vaikselt abi saama, aga tee, mida kõndima pidi, oli veel pikk.
Jaa. Aitäh sulle, et sa jagasid. Aga mis siis olid need nipid, mis sa soovitaksid, ütleme, noortele inimestele, mis sind aitas sellest välja tulla?
No esiteks minu puhul läks niivõrd hästi, et mina sain esimese katsega väga head ravimid, antidepressandid, need kohe töötasid minu puhul ja nad andsid mulle niivõrd palju jalgu alla, et ma sain voodist välja, ma sain ennast vähemalt mingilgi määral kooli nii palju, et ma sain asjad tehtud. Mind suunati ka teraapiasse, ma käisin seal umbes, täpselt ei oska öelda, mingi 4-5 korda äkki, terve pooleteise 2 aasta jooksul. Ja see oli halb otsus, et kui suunatakse teraapias, siis ma kindlasti väga sügavalt julgustan minema. See on väga oluline, sest see tõsiselt väga, väga aitab. Sellest võin hiljem täpsemalt rääkida, mis võib juhtuda, kui ei lähe teraapiasse. Ja põhiline, mis mind väga, väga toetas ja aitas, oli muusika. Et ma võin 100%-iliselt, ma ei saa seda öelda, et mind ei oleks, aga ma ütleks 95% kindlalt vähemalt. et mind ei pruugiks eksisteerida siin maailmas, kui ma ei oleks leidnud neid bände, neid muusikuid, keda ma siis päevad läbi hommikust õhtuni kuulasin. Et rocki ja metal maailmas on väga palju bände tegelasi, kes räägivad oma lugudes vaimse tervise probleemidest, kuidas nendest välja tulla, nad teevad intervjuusid nendel teemadel ja ma lihtsalt tuppusin sinna YouTube ära, ma vaatasin neid videoid ja ma nägin, et on inimesed, kes on käinud sellest jamast läbi, nad on jõudnud kuhugi, nad on saavutanud midagi ja nüüd nad inspireerivad teisi oma kogemuste põhjal ja see andis mulle väga palju tuge ja jõudu.
Teeme, elus on igasuguseid keerulise olukordi, eks ju, aga osad inimesed ei lange depressiooni. Et millest see sõltub? Kas depressiooni puhul saame rääkida näiteks eelsoodumusest? Mis siis teeb inimese depressiooni suhtes vastuvõtlikuks?
No 100% kaitstud ei ole ju keegi depressiooni eest, et eks meil kõigil on vastavaid geenikombinatsioone kuskil võib-olla peidus, mis ei pruugi olla avaldunud, eks? Et see eelsoodumus tõenäoliselt on ju kõigil mingil määral olemas. Et selles mõttes ei saa öelda, et võt need on nüüd need inimesed, kes kindlasti saavad endale depressiooni, et seda ei saa mitte kuidagi öelda, et kuigi ütleme, et naistel natukene diagnoositakse rohkem depressiooni, aga isegi seda päris kindlalt ei julgeks väita, et meestel seda depressiooni nii palju vähem on. Et võib-olla nad teisiti kuidagi räägivad sellest või teisiti lähenevad ka enda aitamisele. Näiteks võtavad napsu, eks mitte ei ütle oma sõpradele, et ma olen kurb. Et selles mõttes on seda nii ikkagi naistel kui meestel, lastel kui vanematel inimestel, rikastel vaestel, haritud, vähe haritud inimestel. Et selle depressiooni tekkimiseks tõesti ongi vaja selliste mitmete ebasoodsate asjaolude kokku langemist. Et tõesti on see bioloogiline pool, aga kui sa satud sellisesse keskkonda, nagu Helen näiteks, et sa ju juhuslikult sattus, kus tal oli ebaturvaline olla, eks, ja pikaajaliselt oli seal väga raske ja sellises võib-olla keerulises eas ka niigi on ju, et selles mõttes see põhimõtteliselt võib iga ühega juhtuda on ju.
Okei, aga mis võib-olla on mingid levinumad siis nagu näited, mis viivad inimese depressiooni?
No hästi tihti on depressioon mingit sorti kaotusega seotud lugu. Et see kaotus ei pruugi nüüd olla selline, et keegi sureb ära otseselt, aga võib-olla keegi näiteks kolib ära pere liikmete nii-öelda koosseis muutub või mõni sõber üldsegi läheb kuskile kaugemal õppima ja kaob inimese elust ära. Või siis ka minnakse näiteks teise kooli, kus võib-olla pealt näha on nagu tore, aga ikkagi on kaotatud siis võib-olla need vanad sõbrad ja need asjad, mis olid vanas kohas olulised või töökoha puhul samamoodi. Mingisugune selline ebaõnnestumine, võib-olla ka selline mina pildi muutus, et näed, ma ei olegi kõigis ainetes klassi parim, eks ju. Et sellised ebaõnnestumised, läbikukkumised tihti võivad tagantjärgi siis vaadates olla selleks nagu tuuke jõuks seal, et need on need asjad, mis stressi tekitavad ja tegelikult kaotusega toimetulek on see, mis me läbi elu peame ju õppima kogu aeg, aga mõned inimesed kuidagi on nendeks asjadeks paremini valmistunud, mõned on ka kuidagi tundlikumad ja on need raskem kaotustega toimetulla, aga et kindlasti need on see, mille peale mõelda, et kuidas ka ennast kaitsta, et kuidas ma näiteks selliste ebaõnnestumist või kaotustega toime tulen, eks, et kas ma pühin nad vaiba alla või kas ma saan abi nende osas, saan toetust, lohutust või mitte, et see on nagu üks selline asi kindlasti, ma arvan, või mis sa elan veel arvaksid sinna juurde.
No, oma kogemusel tooksin kindlasti traumad välja, et igasugused traumaatilised kogemused ka enda lähedaste seast, et noh, on vägivalda, on hülgamist, on noh, kõiksugu traumad. Ja selle esimese poole kohta kommenteeriks, et mind vahest paneb hämmastama lihtsalt mõeldes inimeste peale, kellel ei ole vaimse tervise probleeme. Et minu jaoks tundub see niivõrd ulme, et inimesel on selline noh, tore ja tavaline normaalne elu ja probleeme vaimse tervisega ei olegi. Et selline noh, tõsiseid. Ja noh, see on väga tore, kui on läinud niimoodi.
Jaa, täitsa nõus. Mul on endal ka olnud ikka, noh, ma ei hakka siin pikamalt rääkima, aga on olnud rasked kogemusi lapsepõlves ja noh, ütleme siuke püsivalt raske, pigem siis ütleme siis ühe vanema ebaküpse käitumise tõttu, aga ma vist kui ma nüüd mõtlen, mis need nagu depressiooni nagu kirjeldus on, siis ma ütleks, mul vist päris depressiooni ei olegi kunagi olnud, et kuidagi ma olen enda sees alati leidnud mingi viisi, kuidas nagu minna päris mitte sinna, et alati nagu miski on kogu aeg mingit sädet minu sees nagu elus hoidnud, et aga kes teab, võibolla olen ka mina depressiooni kogenud.
No hea on võibolla läbi mõelda siis, mis on kaitsnud, sest et kui see on nagu teada, siis seda saab ka kasutada, kui on raske.
Aga kas depressiooni on võimalik ka ennetada? Kas on mingid kavalad nipid võtted, mis aitaks siis vähendada seda tõenäosust depressiooni küüsi sattuda?
No üks asi, mida nüüd päris palju uuritakse ja kõikjal soovitatakse, on ikkagi liikumine, eks ju, niivõrd elementaarne asi kuidagi on, eks, aga miski pärast tundub, et seda praegu peab ekstra kuidagi näidustama või retsepti andma, et liikuga rohkem, et seda tõesti öeldakse, et isegi mingi 150 minutit liikumist nädalas, siis võib depressiooni kuidagi ennetada või sellist päris haigust ära hoida. Noh, jällegi, et kellel see võib nii minna, kellel mitte, aga igal juhul ennetuseks tasub seda teha ja teadlikult. Ja noh, muidugi selliste toetavate suhete olemasolu ja nendesse investeerimine, et see on ikkagi, mis hoiab. Ja mingi vaatenurk on ka see, et kui sellist ärevust või muretsemist on inimese elus palju, et sellega võiks võimalikult varakult tegeleda, et see võib ka selline depressiooni sükkene ennustaja olla, et sellesse võiks kindlasti sekkuda ja noh, muidugi magamine, selline kvaliteetne piisav öö uni, iga öö, siis noortel inimestel on siis 8-10 tundi juu. Öösel või ka öö ja söömine, toitumine korralik, mitmekülgne ja regulaarne toitumine. Aga noh, siis muidugi kõik mõnusad asjad, mida teha elus, et oma seda rõõmu tekitada enda ellu või rahulolu või tänulikust, et kõik need asjad, mida inimene vähegi oskab teha ja mis on mõnusad, et neid võiks ju teha. Ja.
Absoluutselt.
Nüüd kui ma mõtlen sinu juttu peale, siis minu see võti vist ongi olnud see, et ma olen alati ennast liigutanud, et sport ja füüsiline aktiivsus on alati minuga kaasas käinud ja sealt siis tulnud need sõbrad. Et see on nagu alati süstinud seda positiivsust nii palju tagasi, et isegi kodus on olnud väga raske, siis väljaspool kodu on alati olnud see, olen saanud positiivsust. Et ma usun, see on võibolla mind siis säästnud mingis vanusest depressiooni langemisest. Aga mis märgid viitavad sellele, et minul või mu lähedasel on depressioon?
Noh, et seda natukene alguses me eks ju rääkisime, et ikkagi selline elurõõmu kadumine ja et ei taha kuidagi asju teha, tunned, et millegi tõesti ei ole mõtet. Eks ja kuidagi on võibolla raske ennast tõesti käivitada, et energiat ongi vähem ja oledki kuidagi väsinum või mingi lihtne asi võibolla väsitab nii ära, et tunned, et oled täitsa tüss ja tühi. Eks ja kuidagi sellised negatiivseid emotsioone on rohkem, sest et ta ei pruugi ka olla ju lihtsalt selline kurbus või mõned inimesed ütlevadki, et noh, et mis depressioon, et ma ei nuta ju üldse hommikust õhtuni, aga nagu ka eks ju sinu näide oli ka, et, et võibki olla siuke nagu tühi tunne pigem on ju. Et või noh ka öeldakse, et kuidagi ka meiste depressioon on rohkem selline, et seal on siukest ärrituvust ja riskikäitumist, eks ju tuleb nagu juurde, sest võibolla sul ongi üks kõigest, eks ju ja kuidagi ei suuda nagu ennast noh nagu pidurdada, kui tuleb noh vähe midagi välja purtsatada teistel, eks ju. Et et sellised asjad ja tõesti, et see peab kestma ikkagi paar kolm nädalat. Selline seis.
Mina kindlasti lisaks juurde, et üks viis, kuidas võibolla noorte seas märgata ja kaaslaste seas, kas keegi on suitsiidne, et tahab ennast võibolla ära tappa, on see, kui ta kõnnib täiesti suvalisel hetkel üle tee. See oli üks asi, mida mina tegin. Mind ei huvitanud, kas seal tuleb auto või ei tule. Et mina lihtsalt läksin, kui tuleb auto, okei, okay, et noh, siis ongi kõik, et väga tore. Ja seda esineb palju, ma ütleks. Ja kindlasti jah, koolis puudumine, et minul oli kuues klassis selline, et mul oli 250 põhjusega puudumist, 50 põhjuseta ja tunnistusel oli 5-2 ja 13-3, et ilmselgelt ei ole see normaalne kuuenda klassi õpilase tunnistuse kohta. Ja kindlasti sotsiaalmeedia, et jagatakse meeme, igasuguseid asju tehakse nälja ja nii edasi, aga kui on mingid meemid, mingid näljad, mis tunduvad, et lähevad üle piiri, on natuke sinna tumedama poole, kõlavad natuke tumedama poole, et tasuks lihtsalt küsida, et kuidas sul läheb, kas kõik on korras, kas sa tegid lihtsalt nälja või mõtlesid sa sellega midagi, sest mäletan omastki ajast, et Twitter ja Tumblr olid siis need põhikohad. Sinna sai pandud igasuguseid kihve, meeme, lauseid ja see oli omamoodi minu viis abi otsida, et keegi tuleks ja kirjutaks mulle, et kuidas sul läheb, et kas kõik on hästi ja noh. See võib olla siuke viis, kuidas keegi proovib abi saada. Ja kindlasti mainiks ka seda, et depressiooniga käib kaasa ka mitte alati, aga enamasti siuke väga suur enese vihkamine. Et ma hiljuti läksin oma vana Tumblri kontole, huvi pärast sattusin sinna ja noh, ma ei ole seal aastaid käinud. Ja kuskil 2013-14, kus ma seal kõige aktiivsem olin, see täiesti šokeeris mind, kui tugevalt ma ennast ja kõike vihkasin, mida ma tegin, milline ma olin, kuidas ma käitusin, kui võrd suur vaev ma teiste inimeste jaoks olin, õpetajatele, emale ja nii edasi. Et kui väljendub väga tugevalt sellist enese vihkamist ja kogu aeg sellest väljendatakse, et ah, ma olen nii loll, ma olen nii mõtet, ma ei saa mitte millegagi hakkama, et ma peaks üldse rongi all lõpama, siis on kindlasti üks suur ohumärk.
Ja ma mäletan, mul oli ka koolivend, kes tee peale heitis pikali vahel ja siis ta ronis silla peale. Ja sel hetkel see ka tundus siuke, et mida ta teeb, et mis tal viga on. Et ise ei osanud, eks ju, noh, ei olnud kogemust, ei olnud teadlikust ju, ei osanud nagu aru saada, et tegelikult tal olid samamoodi vaimse tervisega tõised probleemid, et tänaseks ma ei ole temaga palju suhelnud, aga ma tean ka, et kui me suhtlesime, siis ta ütles ka, et jah, et tal tegelikult olidki tõised vaimse tervise probleemid ja tänaseni tegeleb nendega, et kindlasti julgustaks ka noori, et püüdke rohkem mõista ja vähem nalja teha nende inimeste üle.
No ja lihtsalt eks ju küsida, et aga mis sul mõttes on, kui sa teed nii, et selline üldine hoolimatus enda elusuhtes, et see ju ikkagi on selline ohumärk, et mille suhtes võiks ju reageerida ja vahest ka nagu no, kardetakse või kas või see sama sotsiaalmeedia teemad, no keegi postitab midagi on ju, no ja siis ma no, äkki ta tegi nalja ja ma küsin, et kuule, et noh, mis sul mõttes on või et kas sul ei ole depressioon või kas sul on või vajad see abi, et äkki see kuidagi rikub meie suhteid või mul endal on pärast piinlik on ju ja nii, aga et noh, tegelikult ma arvan, et see ikkagi ainult ju tugevdab suhteid, kui keegi märkab ja paneb tähele, mis moodi siis inimesed ennast väljendavad ja mida nad postitavad ja reageerivad nagu reaalselt, et selle, see võib ka teine kord täitsa ju elu päästa, ma arvan.
Kindlasti, et mina alati rõhutan seda, et parem on üle reageerida kui ala reageerida, et kunagi ei tea. Lihtsalt on kergem küsida, kas kõik on korras.
Ja et me mõtteid ju keegi ei oska lugeda, eks ju, ka mingi postituste põhjal teha, et tuleb ikka rääkida inimestega, et nii saab teada, mis nad mõtlevad.
Aga kuidas seda depressiooni nüüd siis ravida ja kuidas, ütleme, kui ma nüüd kahtlustan, et minul või mu heal sõbral tuttaval on depressioon, siis kuidas edasi toimetada? Kuidas sellest, mis on need järgmised sammud, et kuidas seda ravida?
Noh, muidugi võib lugeda natukene veel täpsemini depressiooni kohta, kas võib hea asjalehelt või kuskilt ja ma arvan see, et just teiste inimeste kogemusi kuulata ja vaadata, et see võib tõesti olla ka hästi palju juba selliseks esmaseks toeks, et mis annab julgust ja lootust, et tõesti, et sellest võimalik jagu saada. Aga noh, kõige kiirem ja lihtsam on pöörduda perearsti poole. Ja tema tegelikult saab juba alustada ravi ja anda nõu ja ka suunata siis teraapiafondi kaudu psühoteraapiasse, kui tal seal võimalusi on muidugi. Aga noh, et tõesti ravimitega ravimist ju saab perearstaga kergesti alustada, et see oleks selline esimene samm ja kõige kiirem viis, kui ta saab saada.
Võib-olla Helen võiksid veel, sa juba enne jagasid ka, aga põgusalt veel üle käia, et mis on sinu puhul on need kõige toimivamad siis viisid depressiooni raviks?
Noh, oligi teraapia, ravimid ja muusika, et ravimid olid mul peal kuskil aasta, alguses oli pool aastat, siis suveks lõpetati ära ja siis tehti aastane kuur otsa veel. Ja teraapiat ma vältisin, sest tol hetkel ma ei olnud veel valmis kõikidest nendest asjadest rääkima ja ma ignoreerisin seda, ma lükkasin selle sinna alla sügavale kinni, ütlesin, mina ei taha rääkida nendest, et okei, me võime rääkida, et kuidas mul praegu siin koolis läheb, et räägime, mis ma eile tegin üleile ja mis ma nüüd homme võiks teha, aga ärme räägi sellest, mis olnud on ja see tuli ja hammustas mind tagumikust paar aastat hiljem päris tugevalt, et põhikool sai lõpetatud küllaltki noh edukalt, et 1-3 oli ainult tunnistusel siis või oli 2. No, aksepteeritav. Ja läksin välismaal õppima, mõtlesin head aega Eesti, et mul on endast inimestest kõrini, ma jaksasin olla ja mul on vaja mingit keskkonnavahetust ja üleüldiselt oli kogemus väga positiivne. Aga ma vajusin seal mitte küll nüüd depressiooniauku, aga auku, kus ma ei osanud elada konkreetselt. Ma ei osanud õppida, ma ei saanud kooliskäimisega jätkuvalt hakkama, mis sest, et keskkond oli ülimalt positiivne. Aga ma ei osanud elada konkreetselt, sest ma olin olnud pikemalt haige depressiooni käes, kui elanud tervet elu. Ja kui ma tulin Eesti tagasi, siis mõtlesin, et no nii, need asjad ei saa jätkuda ja ma otsisin oma psühholoogi ülesse, hakkasin tema juures käima läbi perearsti suunamise, käisin kuskil pool aastat, ma sain kõik need teemad läbi räägitud, ma sain probleemidele sellise nagu kolmanda perspektiivi, mida ma olen varem näinud, sest ma olin endaga need teemad läbi rääkinud, ma olin rääkinud need teemad emaga lõpuks läbi, aga psühholoog oskas välja tuua nagu mingid vaatepunktid, mida ma ei olnud varem näinud, oskas selgitada asju, millele mul olid veel küsimused ja lihtsalt nende läbi rääkimine tõi minus selguse, ma sain selle teema täiesti lukku panna enda jaoks, ma sain jätkata oma elu tervislikul viisil ja see tõsiselt aitas, et teraapiat kindlasti ei soovita vältida.
Kiire küsimus või depressiooni kohta, et kas on võimalik ka iseseisvalt välja tulla sellest?
No teoreetiliselt ikka on ja depressioon võib ka minna ise üle. ainult, et kui midagi üldse selle osas ette ei võta, ega ei mõtle seda läbi ka enda jaoks, ega ei proovi midagi teha, mis aitaks. Ja võib-olla ka tõesti, kui ei saa ka seda kõrvalt vaatepunkti, eks ju, mis natuke laiendaks seda pilti, kuidas me maailma näeme, et siis on ikkagi väga, väga suur tõenäosus, et see kordub. Ja võib-olla kordub ka raskemalt ja võib-olla kordub veel mingeid kordi. Et selles mõttes on ikkagi hästi tähtis, et kuidagi kohe see asi hakata tegutsema selle depressiooni vastu kuidagi, et ta muidu, kui ta isegi läheb ise üle, et ta ikkagi võib elu kuidagi mõjutada.
Ja ma arvan eriti meeste puhul veel siis, kui mina olin, eks ju, väike, siis levis ikkagist, ma loodan, et nüüd seda kasvatust on aina vähem, aga selle ajal ikkagist levis veel see kasvatus, et mees saab ise hakkama, mees ei nuta, mees ei näita välja valu, ja see ju tegelikult soodustab seda olukorda, et kui mul või kellelgi sõbral on depressioon, siis selle asemel, et otsida abi, pigem surume seda endas veel alla ja asi läheb veel hullemaks.
Ja sellised hüüdlaused on väga palju kahju tekitavad, et kindlasti olge ettevaatlikud, mida te ütlete, sest asi võib viia selleni, et inimene, kes tahab abi, ta ei julge seda küsida. Ja kui te kahtlustate, et kellegil on teie lähedastest depressioon, et siis kindlasti aidake tal abini jõuda, et olge tal ise toeks, aidake tal, kui te olete piisavalt vana, siis aidake perearstini jõuda, aidake otsida Googlist mingeid heade hinnangutega psühholooge, psühhiaatreid. Kui inimene ei saa ise helistamisega hakkama, aidake tal helistada. Et kui te olete noorem, siis tasuks kindlasti rääkida mõnele õpetajale, vanemale lähedasele, kellel iganes. Et ma olen olnud ise situatsioonis, kus ma toetasin ise olles suitsiidne, teist suitsiidset inimest. Ja see oli tõsiselt halb. Ma ei soovita seda selles suhtes, see oli halb selles suhtes, et see ei olnud kummalegi tervislik ja see oli väga raske emotsionaalselt. See valu, need tunded, need käivad aastaid kaasas sinuga ja kindlasti tuleks kuskilt väljaspoolt veel abi juurde võtta.
Ka rääkisime nüüd päris põhjalikult depressioonist, aga tegelikult on ju vaimse tervisehäireid väga erinevaid, nagu ärevushäired, söömishäired, psühhootilised häired ja nii edasi. Ja see võib väga salakavalat ligi nii-öelda tulla, et võib-olla ei saagi aru, kas tegemist on siis mingi pingelisema perioodiga elus või on tõepoolest nüüd tegemist mingit liiki vaimse tervise probleemiga. Et kuidas nüüd need teisi vaimse tervise probleeme ära tunda ja millised on need levinumad ohumärgid?
Kui nüüd võtta siin järjest ja natukene kiirelt läbi käia mõned sellised tavalisemad raskused, mis on, et ärevushäired on teine selline häirete rühm, mis on hästi tavalised ja nende puhul on ikkagi samuti, et kuidagi võib minna väga paigast ära, eks, et sellist unetust tekida, sellist närvilisust, pinges olekut ja ärevushäiretel on mitu sellist alarühmat, et üks on siis selline paanikahäire, kus ärevus käib selliste tugevate ärevushoogudena, kus inimesel võib täitsa selline surmahirm olla või hirm kontrolli kaotada. Ja kui see neid hooge on mitu korda, siis inimene tavaliselt hakkab vältima neid olukordi, kus selline paanika hoog võib tulla. Ja see juba ju hakkab igasugu raskusi tekitama, sest et näiteks ei julge minna õue, sest äkki mul tuleb paanika hoog seal peale. Et päris keeruline on ka vahel seda ära tunda või õiget abi saada, sest et arvatakse, et see on mingisugune infarkt või mingisugune kehalise tervise probleem ja minnakse siis näiteks emosse ja käiakse seal kordi ja siis alles võib-olla millalgi päris pika aja pärast saadakse siis selline õige diagnoos. Ärevushäirete puhul veel selline tavalisem on, on selline sotsiaalfoobia või tugevam sotsiaalärevus, mis on seotud siis kas esinemise või võõraste inimeste suhtlemisega. No just selliste suhtlemisolukordadega eelkõige ja seal samuti hakatakse vältima neid olukordi ja no, see jällegi, et kui me oleme ärevad või kuidagi mingi olukord on hirmutav, siis on loogiline hakata vältima seda olukorda, aga samas see vältimine ise siis no, süvendab seda probleemi, sest mida rohkem ma kardan midagi ja mida rohkem ma seda väldin, seda hirmsam see mulle tundub ja siis see kuidagi tekib selline suletud ring. Et need ärevushäired on siis hästi tavalised ja nendega võib-olla abi saamine võib ka mitu kümend aastat aega võtta, sest et no, osad inimesed arvavad, et ma olengi selline muretseja või pabistaja või selline närviline või ma ei suudagi suhelda üldse, eks ju, sest et ma olen muutun liiga ärevaks, et see kuidagi tundub nii omane inimesel, et ei, no, jällegi ei tunta ära, eks ju. Et need on siis ärevushäired, noh, mis on veel siis tavalisemad vaimse tervise probleemid, noh, söömishäired, mis siis ka tihti hakkavad sellises teismeeas või isegi varasemas teismeeas ja see on siis seotud siis sooviga oma keha kaalu, aga ka keha kuju kuidagi kontrollida ja või mõjutada, et anoreksia on siis selline, kus inimene hästi piirab oma söömist ja võib-olla liigub väga palju selleks, et saavutada siis enda jaoks sellist mõnusat keha kaalu, mis tegelikult juba võib muutuda ka eluohtlikuks. Ja buliimia on siis teine levinum söömishäire, kus inimene siis tal on nagu niimoodi söömishood ja siis kuidagi väljutab seda sööki, kas siis näiteks oksendab või võtab lahtisteid. Aga samuti soov on see, et saada selline ideaalne keha endale siis ja kuidagi see keha kuju võiks olla ka selline noh, mingisugune ideaalne siis. Et aga need on sellised päris ka rasked haigused, aga jällegi kui need varakult avastada, siis jällegi päris hästi ravitavad. Nii, mis seal nimekirjas veel oli?
Psühhootilised
häired. On tegelikult päris noh, harvemad oluliselt, aga need on siis seotud sellise reaalsusega kontaktis olemisega kõige rohkem, et kui on üks selline psühhoosi episood inimesel, siis ta võib tal olla selliseid meelepetteid nii-öelda, et inimene kuuleb midagi, mis ei ole päriselt olemas, aga ta ise kuuleb seda nagu ta oleks olemas või harvem on ka nägemis meelepetteid, et sa näed mingisuguseid olendeid või nähtusi, mida ei ole olemas, aga võib ka keha tunde meelepetted olla, kus sa tunned, et no ma ei tea, keegi nagu ronib sul naha peal näiteks või naha alla. Noh, võib olla, et inimene muutub selliseks hästi kahtlustavaks, nagu ei usalda enam kedagi, on selline tunne, et kuidagi midagi toimub, midagi sellist, millest täpselt ei ole võimalik aru saada või et tahetakse halba teha. Aga sellega koos käivad ka sellised keskendumisraskused, võib-olla sellised mäluprobleemid, ka samuti sellised emotsioonide kõikumised. Et kui selline üks episood inimese elus on, et siis see on võib-olla mööduv ja samuti ravigada, noh, kui ikkagi saada korraliku ravi, et siis ta ei pruugi korduda, aga kui ta juba muutub selliseks, et ta on mitu korda või ta ei lähe üle, siis on selline krooniline või elukeste haigus, nagu skisofreenia võib tekkida. Et see väikene siis ülevaade erinevatest psühikahäiretest, aga neid diagnoose nii täpselt võib-olla ei pea ka teadma kõiki.
Ja mina olen kindlasti väga palju, kui ma nüüd kirjeldusi kuulan, siis ma olen väga palju võidelnud just sotsiaalset ärevustega. Väga palju. Et ma olen, näiteks on olnud, mis mul tuleb kohe meelda, et ma lähen sünnipäevale, ma olen näiteks üks viimaseid inimesi, kes sinna saabub, ma juhan sinna üksi ja mu süda lihtsalt peksab sees meeletult, sellepärast ma ei julge minna sealt uksest sisse. Kogu tähelepanu tuleb minu peale korraks, eks ju, uus inimene saabus ja mul on ikka nii häbiväärseid olukordi olnud, kus ma jõuangi siis kohale sinna seltskonda ja ma olen näost, ma ei tea, näost ära, näost punane, ei suuda naeratada, ei suuda sõbralikult inimesi tervitada, sest meelet värevus on peal. Et see on mind ikka söönud kohutavalt seest, aga eks ma olen leinud omad viisid nagu tükke teadlik enesega tegelemine, enesarendamine ja nüüd on ikka kõvasti parem see olukord.
Ja, aga nii? Mina oli siis kooli minemisega täpselt samasugused tunded, nagu sina just selgitasid, et just see hetk, kui peab sinna koridori sisse astuma ja kõik näevad, et sa oled koolis ja et toinud saab kõiki asju sulle öelda ja kogu see tähelepanu nagu tuleb sinu peale, et see arevus oli väga hästi sinu poolt just kirjeldatud.
Aga milline on teie kogemus, kas enamasti inimesed, kellel on nüüd siis mõni vaimne tervisehäire, kus nad teadustavad seda probleemi ise või pigem on siis lähedased inimesed need, kes seda märkavad esmalt?
No mõlemat pidi võib-olla, et sageli ju inimesed ise tajuvad seda, et neil on halb olla, eks ju, et seda ju ikkagi ju tuntakse, et kas nüüd osatakse seda kuidagi määratleda või nagu ennast nii-öelda diagnoosida, see on teine asi. Aga noh, vahel on nii, et need raskused kuidagi lähedastele paistavad paremini silma ja nad ütlevad, et kuule, hei, et uuriks, et kuidas sa saaksid ennast paremini tunda. Aga noh, et seda, see on ka nagu selline natuke selline müüt, et vaimse tervise raskustega inimesed kuidagi ise ei tunne ära ja kuidagi ei tunnista ja ei ole valmis abi otsima. Et see on võib-olla mõnede häirete puhul nii, noh, näiteks psühootiliste häirete puhul see pigem võib nii olla, aga mitte ka alati. Aga teiste probleemide puhul ikkagi inimesed ju saavad aru, et neil ei ole mõnus olla, eks ju, ja ka sageli otsivad abi ja rohkem ka.
Ja ma ütleks, depressiooni puhul pigem võib inimesel just olla see, et ta nii õudselt tahab, et keegi märkaks ja keegi tuleks ja ütleks, et ma olen su pärast mures. Et kas sul on kõik korras, et mis toimub, et sa oled kuidagi teistmoodi viimasel ajal. Et mina ise tundsin seda väga tugevalt ja koolis eriti, et ma oleks nii tahtnud, et mõni õpetaja oleks lihtsalt tulnud minu juurde inimlikul viisil ja küsinud, et kas kõik on okei. Et ma näen, et sa puudud, et sul on hinded korrast ära, et mis toimub, et palun räägi mulle. Ja sellist suhtumist nagu ei olnud väga, pigem oli see, et võtta ennast kokku ja tee asjad ära ja see ei aidanud kohe mitte ühelgi viisil, et pigem probleemi teadvustamine, selle esile toomine ja inimese toetamine on just see, mida oleks vaja.
Võibolla räägiksid natukene ka lähemalt siis teistest vaimse tervise probleemidest, mida sa oled kogenud ja kuidas sa oled nendega toime tulnud.
Noh, mul ongi see traumajärgne stressihäire ja noh, olen siis olnud suitsiidne ennast vigastanud, et muid häireid kui selliseid diagnoositud ei ole. Traumajärgne stressihäire ongi siis kiusamisest. Põhiliselt, kuidas mind praegu veel mõjutab, on see, et kui ma näen mõnda inimest selles klassist, kes minu vastu oli ebameeldiv, noh, ebaviisakas, siis mul tekib paanikahoog. On olnud juhtumid, kus ma lihtsalt käin shoppingu keskuses ringi, ma näen seda inimest, mul läheb keha lihtsalt automaatselt niimoodi plaksu pealt see paanika seisakusse. Mul on tunne, et ma olen selles situatsioonis tagasi, noh, koolis keha ei saa aru, et tegelikult on kõik, et noh, et ma olen turvalises kohas ja tekivad flashbackid, ehk siis aju nagu mängib minuga trikke ja lööb ette neid pilte sellest koolist, sellest nendest hetkedest, kus mind kiusati ja ma lihtsalt hakkan ülekere värisema, nutma ja ma ei suuda ennast väga hästi kontrollida ja noh, ma olengi läinud konkreetselt vetsu ja lihtsalt mul on olnud paanika hoog seal mingi 20 minutit, pool tundi lihtsalt sellest, et ma seda inimest nägin. Ja need võivad tulla ka täiesti suvaliselt kodus, kus iganes, et noh, minul praegu esineb neid võibolla üks, kaks korda aastas. Ja see piki, mis mul on olnud kaks tundi, ma olen lihtsalt kodus ja voodis nutan värisen, sest mul on tunne, et ma olen seal koolis tagasi ja mu keha lihtsalt ei mõista, et ma olen praegu kodus ojas voodis ja kõik on korras, sest see ongi traumajärgne stressihäire. Ja noh, olen ennast vigastanud, see nüüd ei ole konkreetselt häire, see on lihtsalt üks sümptomeid, mis häiretega kaasneb, et kindlasti rõhutaks seda. Mina siis alustasin sellega just enne uute kooli minemist, sest mul oli tunne, et nagu nii kõik kordub, mitte miski ei lähegi paremaks, et mis siis ikka. Ja mul ei olnud tol hetkel ühtegi inimest elus, kes oleks öelnud, et ära tee. Et ma tundsin, et ma olen nii üksi, mul ei ole kellelegi oma muresid rääkida, keegi ei mõista ja ma tahtsin lihtsalt tunda midagi, ükskõik, mis see siis oli, et valu või mitte. Et ja see kestis siis kuskil 8. klassini ja paar korda on esinenud ka hiljem elu jooksul. Kindlasti tegi mu elu mitmel viisil raskemaks, et eriti kooli ujumistunnid, kehalise kasvatuse tunnid ja nii edasi. Ja on jätnud nüüd igaveseks eluks armid. Et, ja tekitas kindlasti ka eluks ajaks sellise probleemi, et emotsioonidega on raskem ringi käia. Et kuna nooremana nii-öelda õpetasin ajule selgeks, et kui on halb olla, siis ei tule mitte halbu tundeid tunda, need läbi kogeda ja niimoodi, vaid sa pead midagi selles osas ette võtma ja nüüd need eemale lükkama ja ennast vigastama. Ja see on nagu mulle kinni jäänud ja sellega on väga raske siia maani nagu toime tulla, et kui on ikkagi kurb olla ja halb olla, siis põhiline, mis peab tegema, on lihtsalt need tunded ära tunda, et ei tuleks neid kuskil oma nahal välja elada.
Vaimsed tervise mure on tihti selline väga õrn teema, et eriti kui see on mingi lähedasel inimesel, et võibolla inimene ei taha nagu või ei suuda vastu võtta seda abi, aga samas kõik ümberingi näevad, et ta vajab abi. Et kuidas nüüd siis aidata lähedast inimest niimoodi, et suhe püsiks hea, aga samas, et inimene saaks ka reaalselt abi ja võibolla mida inimene saaks ise enda jaoks ära teha, enne kui teised teda aitama hakkavad?
Ja et noh, mis puudutab seda teiste toetamise poolt, et noh, see vahel võib igavene kunst olla, et hästi kuidas hoida sellist nagu piiri, et sa kuidagi liiga palju inimese ellu ei sekku, on ju, sa kuidagi ei haava tema tundeid, ei paned ennast veel halvemini tundma, aga teisalt sa ikkagi noh, aitaksid tal hoida seda joont, et nüüd ikkagi on vaja mingit abi saada. No ma arvan, et kõige kuidagi turvalisem on ju nii, et mitte kohe väga rünnata oma geniaalsete nõuannetega, vaid proovida kuulata ja tekitada üldse seda vestlust ja proovida aru saada, et mis selle inimesega siis toimub, mis mõtted tema peas ringi keerlevad, mida ta mõtleb sellest, et mis teda üldse võiks aidata, mida ta mõtleb sellest, mis temaga on toimunud, on tal mingid mõtteid selle kohta, miks see nii on. Ja tõesti, et noh, mõned inimesed ei oska seda öelda, aga mõned oskavad väga täpselt öelda, et millist abi nad reaalselt vajavad, et noh, et kas see on see, et ma ootan sinult, et see annaks mulle mingi väga hea soovituse, näiteks, et milline on hea psühholoog, või ma ootan sinult, et ma lihtsalt istun siin ja sina istud minu kõrval ja sa paned mulle vahepeal käe ümber, et sellest mul on kõige rohkem abi, on ju. Et noh, et see ikkagi, et tuleb kuidagi mingit vestlust sel teemal arendada, et mis võiks aidata ja kuidas oleks, on ju. Et noh, alati muidugi ka see teine pool ei pruugi vastata soovida või ei pruugi seda kohe üht öelda, et jah, hurraa, et ma nüüd ootasingi, et sa minuga räägiksid, aga noh, siis saab ikkagi vähemalt küsida ja öelda, et mis mina olen märganud, et näiteks, et noh, ma tõesti olen märganud, et sa kuidagi oledki rohkem endasse tõmbunud või et sa ei käi enam meiega väljas nii palju või et sa enam noh, ei kuula seda muusikat, mis sa kuulasid ja noh, ma olen ka lugenud näiteks, et depressioon on olemas ja mul mõte läks sinna peale ja ma tunnen muret sinu pärast ja tahaks kuidagi toetada, et noh, nii võib ju ikkagi proovida seda vestlust nagu kuidagi algatada ja jätta selle ukse lahti, et isegi kui see kord ei tule sellest jutust midagi välja, äkki järgmine kord tuleb.
Ja kindlasti võib esineda seda, et inimene solmub või tõmbub nagu eemale ja ei taha sellest teemast rääkida, kui te selle teemaks toote. Aga kindlasti ei tasu seda nüüd isiklikult võtta, et see võib olla siuke esmane reaktsioon ja lihtsalt jätkake seda huviolas näitamist, et kui ta esimene kord ausalt ei vasta, kuidas ta läheb, siis äkki juba kolmandal korral midagi hakkab ütlema, siis äkki kuuendal korral ütleb juba päriselt, et küsige ikkagi pidevalt ja tundke huvi inimese vastu, tundke huvi selle vastu, kuidas ta läheb. Ja üks põhiline asi, mida ma kindlasti nii-öelda promoon, on see, et ärge küsige, kas ma saan aidata, küsige, kuidas ma saan aidata, kuidas ma sulle toeks saan olla, sest inimesel on väga kerge öelda, kas küsimusele ei, ja seda me teeme kõik. Et, ja võib-olla see inimene ka ise konkreetselt kohe ei tea, kuidas või mida, aga võib-olla kolmandal või neljandal korral ta juba oskab midagi teile öelda, mida ta võiks teha. Ja ühte asja ütleks kindlasti veel, et lause, mida mulle meeldib kõigile korrutada, on, et ärge pange ennast põlema, et teistel oleks soe. Et kui te tunnete, et asi läheb üle kätte, kui teil on liiga raske selle inimese muredega ka ise toime tulla, otsige väljastpoolt abi ja ärge pange ennast põlema.
Ja, et ma olen ka väga nõus sellega, et tõesti kui ongi noh, teada, et tuleb mingi raskem vestlus mõne lähedasega, et siis võiks pärast seda plaanida endale tõesti midagi mõnusat, et kuidagi ennast ikkagi hoida ja enda tervist tugevdada, et me ikkagi võime ju proovida mõista ja võib-olla korraks sinna musta auku minna ja tõesti seistagi seal teise inimese kõrval, aga et see on oluline, et me ise ei jääks sinna ka kinni samamoodi, et sellest ei ole abi kellelegi.
Ja selles osas, et mida saaks nagu ise teha, mina väga julgustan mingi eesmärgi leidmist, et mina olin suur muusikafänn, mul oli see privileeg, et mu ema viis mind kontserditele, me käisime välisriikides reisil kontserditel, see on üks mu esimesi kontserdisärk, üldse see on mu kõige kallim kontserdisärk, nagu sentimentaalselt. Ja lihtsalt see, et ma tean, et nüüd 3 kuu pärast ma näen oma lemmikbändi, et võt nüüd 2 nädala pärast ma kohtun selle bändiga. Lihtsalt see on mingi eesmärk, midagi toreda, et selline asja annab lihtsalt sellist julgustust ja tuge, et näiteks mitte ennast vigastada. Et ma teadsin, et mul tuleb 3 kuu pärast kontsert, ma kohtun selle bändiga, ma saan neile näost näku aitäh öelda selle muusika eest, selle toe eest, mis ma olen teilt saanud, et nüüd ma ei lõigu ennast 3 kuud kui selle kontserdini ja niimoodi sa muudkui pikendad seda otsast lõpuni.
Aga Helen, võiksid veel jagada oma kogemusest, et kuidas sina oleksid tahtnud, et lähedased oleksid sind aidanud? Millisel moel? Mil viisil?
No minu kõige raskematel aegadel mul väga ei olnudki lähedasi, et see oli selline periood, kus ma tundsin, et mul ei olnud sõpru, minu ainuke sõber tol hetkel elas Soomes, oli noh, vahaaegadel Eestis ja see oli kindlasti üks põhjuseid, miks mul asi nii halvasti läks, aga võib-olla kui nüüd tuua välja õpetajad või vanemad sorti inimesed, et lihtsalt oleks võinud võtta mingi rahuliku hetke, maha istuda niimoodi teistest eemal, mitte kogu klassi ees ja lihtsalt küsidagi otse, et mis toimub konkreetselt, mitte nüüd kurjalt või midagi, aga rahulikult ja võtta see aega, et kuulata, küsida küsimusi lihtsalt jah, olla toeks ja kuulata. Ega ma rohkem midagi ei oska nagu öelda.
Aga kohal olla inimese jaoks.
Ja.
Päeb abi.
Ja, et ma arvan, et seda ka kuidagi, noh, tundub see juba keeruline, eks ju, et kuidas ma aitan, sest et ma arvan, et tegelikult neid märkajaid ju ikkagi on, nad näevad ju, kui keegi ikkagi selgelt on rivist väljas, aga ei julgeta seda vestlust üldse alustadagi, et tõesti minna siis inimese juurde, mõeldakse ise võib-olla endale mingi teooreid, no mis tal võib-olla, tal äkki on see, eks ju. Aga et just, et inimesega päriselt ise juttu teha ja ma arvan, seal paljudel on hirm seal ka taga, et kui ta ütlebki mulle midagi, et noh, tal ongi jube halb olla ja võib-olla veel mingid, ma ei tea, mis isegi surma mõtted ja mis mina siis teen, on, siis ma ei oska ise midagi vastata või noh, et mis ma peale hakkan, eks ju. Aga noh, nagu Elen ütles ju ka, et võib-olla sul ei olegi kohe mingit väga head plaani, mida siis peale hakata, aga see fakt ise, et keegi küsib ja tõesti kingib oma aega ja seda tähelepanu, et see on juba väga-väga väärtuslik. Ja noh, et eks sealt siis saab alati ju edasi mõelda, et kas tõesti saabki, ma ei tea, perearsti infonumbrile helistada või peaasja nõustajatele kirjutada, noh, kui endal pole ideid või veel mõne kolleegi või sõbraga arutada, et küll see lahendus siis tuleb, kui on astutud see samm, et noh, päriselt küsitud, eks ju, aga et sellest peab palustama ikkagi.
Ja kui ma nüüd mõtlen, et noh, kui mul oleks olnud mõni sõike pidevalt suhtlusringis mõni lähedasem sõber, siis ma olekski lihtsalt tahtnud, et ta tuleks minu juurde mingil rahulikul hetkel, räägiks minuga ja väljendaks oma muret ja lihtsalt kas või teeks kalli kogu lugu, et ma tunneks, et minu elus on keegi, kes minust hoolib, kes võtab selle hetke ja pühendab selle mulle.
Mis on see üks mõte, mis te tahaksite, et noor siit tänasest saatest kaasa võtaks?
Vaikus. Ja.
Minu poolt oleks see, et ravimid ja teraapia on mõlemad väga head, et mitte üht või teist, vaid mõlemad korraga on super ja muusika on väga vinge, kuulake muusikat, soovitan rock ja metalit ja
Anna Kaisa.
No minu poolt ilmselt siis see, et kui sa ikkagi noh, näed, et kellelgi on raske, et siis võta kas või see 10 minutit ja uuri natuke lähemalt, et mis temaga toimub, et sellega sa ei võta veel mingisugust väga suurt vastutust või koormat enda kaelaga, et sellest võib päriselt väga palju abi olla.
No nii, aga suuretäh Anna-Kaisa, suuretäh Helen, et jagasite nii siis teoreetilisi teadmisi kui ka praktiliselt, et kuidas tegeleda selliste teemadega ja toime tulla, et äärmiselt oluline. Nii et aitäh teile!
Aitäh!
Ja vaimse tervise kohta leiad infot veebilehelt tviit.ee, kus on ka muid põnevaid teemasid. Samuti keskendub portaal www.peaasi.ee ainult vaimse tervise teemale, ning sealt leiate kindlasti kasuliku infot vaimse tervise teemadega tutvumiseks ja abisaamiseks.